Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 20-ноябрь, күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Өкмөт башчынын аймактарда мигранттар бөлгөн акчаны топтоочу фондторду түзүү демилгесин президент Сооронбай Жээнбеков да кайталады.
Түбүлүктүн жетекчилери АКМ же губернатор жакшы деген жерде ишкинжерди колдонуу колго алынып алдыга жылып атат.
Талиптер барымта калган америкалык жана австралиялык эки профессор куралдуу кыймылдын 3 өкүлүнө алмаштырылды.
Биз 5 айдан бери бул жерде талиптердин туткунундабыз.
Алдыда мына ушул жана башка темадагы баяндарды уктурабыз, биз менен болуп туруңуз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, уулу жаңылыктарыбыз менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Евразиялык экономикалык биримдиктин өлкөлөрү Кыргызстандын унаа базасына тиешелүү өтүнүчүн канааттандырган жок. Бул тууралуу 18-ноябрь күнү Москвада Евразиялык экономикалык комиссиянын жыйынына Кыргызстан атынан катышкан экономика министринин орун басары Элдар Алишеров Азаттыкка билдирди.
Жеңилдеткен режим бул жана биз 5 жылга растаможка кылганга. Общий режим бул деген тариф 20%, анан НДС да кирет да. Эми 20-жылдан баштап 1-январдан ошо баары ошол режим менен растаможканы кылышат.
Алишеровдун кошумчалаганына караганда, жаңы тарифтерге ылайык унаанын чыгарылган жылы 7 жылдан көп болсо, анын бажы төлөмү ошого жараша кымбат болот. Мамлекеттик бажы кызматы 2019 жылдын 31 декабрында транспорт каражаттарына болгон бажы алымдарынын жеңил тарифи аяктай турганын жарыялаган. Ушундан улам 2020 жылдын 1 январынан тарта Кыргызстанга Евразиялык экономикалык биримдиктен тышкаркы өлкөлөрдөн ташылып келген автоунаалардын бажы төлөмү эселеп кымбаттайт. Трамптын импичменти боюнча иште 4 күбө көрсөтмө берди. АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасы ачык өткөргөн отурумда улуттук коопсуздук кеңештин жетекчиси Украина боюнча адис Александр Виндман көрсөтмө берди. Ал Трамп менен Украина президенти Владимир Зеленскийдин телефон аркылуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатканда жанында турган. Виндман сүйлөшүүнүн мазмуну тууралуу башкы прокурорго билдирген. Анын сөзү боюнча АКШ президенти башка бир өлкө жетекчилигинен АКШ жаранынан жана өзүнүн ата андашынын ишин иликтөөнү талап кыла албайт. Виндман ошондой эле Украинанын башкы прокурору Юрий Луценко, Нью-Йорктун мурдагы мэри жана президент Трамптын жеке адвокаты Руди Джулиани менен АКШтын Украинага карата саясатына доо кетирүүчү жалган маалымат таратышты деп билдирди. Витман менен кошо дипломат Дженнифер Уильямс да көрсөтмө берди. Ал вице-президент Майк Пенстин командасында болгон жана Трамп менен Зеленскийдин телефондо сүйлөшүүлөрүнө күбө болгон. Уильям сүйлөшүүдө АКШтын ички маселелери тууралуу сөз болгон өзгөчө сүйлөшүү болду деп белгиледи. Трамп Твиттердеги баракчасына булардын көрсөтмөлөрүн сындап жазды. Шейшембиде Ак Үйдө сүйлөгөн сөзүндө Трамп Витманды тааныбасын билдирген. Дагы эки күбө АКШнын Украина боюнча тайын өкүлү Курт Уолкер жана Ак Үйдүн кызматкери Тим Моррисон дагы көрсөтмө берип жатышат. Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө өлкөлөрдүн жарандарын пенсия менен камсыздоо боюнча келишимдин долбоору жактырылды. Долбоор 18-ноябрда Москвада өткөн жыйында жактырылды. Аталган долбоор биримдикке мүчө өлкөлөрдүн эмгекчилерин бирдей шартта пенсия менен камсыздоого багытталган. Ага ылайык биримдикке мүчө өлкөлөрдүн жарандары иштеген өлкөсүндөгү эмгекчилерди эле укукта пенсия менен камсыз боло алышат. Бул тууралуу Кыргызстандын экономика министрлиги маалымдады. Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарлыгынын өкүлү Иран бийлигине кайрылып каршылык акциясына чыккандарды кууп таратууда ок атпоого, ашкере күч колдонууну токтотууга чакырды. Руперт Колвелдин билдирүүсүндө биз ок атуучу куралдын айынан өлкө боюнча бир топ адамдын өлгөнүнө өтө кабатырланып турабыз деп айтылат. Өкмөттүн айрым өкүлдөрү тигил же бул жакта катталган адамды жоготуулар жөнүндө маалыматтарды бышыкташты. Аятолла Хаманий өзү да бир нече киши өлгөнүн айткан, бирок каза тапкандардын саны мындан да көп болушу мүмкүн деген кабарлар түшүүдө, деди Колвилд. Аталган уюмдун эсеби боюнча 15-ноябрдан 19-ноябрга чейин өлкөнүн 8 аймагында каршылык акцияларында ажал тапкандардын саны миңге чамалады, бирок муну расмий бийлик бышыктай элек. Иранда нааразылык акциялары бийлик мунайдын баасын кымбаттатып, күйүүчү майды сатууга чектөө киргизгенден кийин башталган. Өлкөнүн руханий көсөмү Аятолла Аль Хаманий баалардын көтөрүлүшүн кубаттап, демонстранттарды баш кесерлер деп айыптады. Улуттар уюмунун башкасынын өкүлү донор уюмдарды Кыргызстанга жардам берүүгө чакырды. Атайын өкүлү Наталья Герман бул тууралуу 19 ноябрда Бишкекте өткөн туруктуу өнүгүү үчүн реформалар тездетүү деп аталган өнөктөш донорлор менен жыйында билдирди. Ал эл аралык өнөктөштөрүнө Кыргызстанда туруктуу өнүгүү максаттарын ишке ашырууга каражат жетпей жатканын эскертти. Бир жагынан эл аралык коомчулуктун жардамы чечүүчү мааниге ээ. Мен бардык өкүлдөрдү жана тараптардын өкүлдөрүн да Кыргызстан алдыга койгон максаттарына 2030-жылга чейин жетүүсү үчүн көмөктөшүүгө чакырам, деди Герман. Ал ошондой эле улуттар уюму да өлкөнү реформалоого жардам көрсөтүүсүн уланта берерин кошумчалады. Өнөктөш донорлор менен болгон жолугушууда Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков өлкө аймактарына таза суу жеткирүү үчүн 481 млн доллар зарылдыгын айтып, анын 450 млн долларын донорлор тарабынан берилсе деген ниетин билдирген. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери өнүктүрүү жаатында кызматташкан өнөктөр тарабынан дээрлик 10.5 миллиард доллар каражат алган. Пентагон Ирандыкындай курал жарак жакынкы чыгышта жок деп билдирди. Ирандын ракеталарындай ракета Израилде да жок экенин АКШнын чалган кызматынын баяндамасында айтылат. 19 ноябрда жарыяланган баяндамада акыркы 40 жыл ичинде Иран ракета жасоонун ири программасын иштеп чыгып масштабында кеңейтти деп айтылат. Ондогон жылдардан бери санкциялар салынганына карабай Иранда алыска атуучу баллистикалык ракеталар дагы бар. Алар Израилди жана Сауд Арабиясын оңой эле жок кыла алат деп айтылат баяндамада. 2 жыл мурун Иран 1250 миль радиуска аталган, бирок бир эле учурда бир нече бомба ала жүрүп алган ракетасын сынаган. Таймс басылмасы Беларусьтун президенти Александр Лукашенко менен жаңы эле парламенттин төмөнкү палатасында эң жаш депутат болуп келген Мисс Беларусь 2018 сынагынын жеңүүчүсү 22 жаштагы Мария Васильевич экөөнүн мамилеси тууралуу жазып чыкты. Ага ылайык, былтыр май айында Васильевич суулар сынагын жеңгенден бери 65 жаштагы Лукашенко аны такай жандап жүрөт. Экөө бир катар фестивалдерге, хоккей оюндарына жана Орусиядагы футбол боюнча дүйнө чемпионатына чогуу барган. Президент анын маданиятка жана кайрымдуулук иштерине кошкон салымы үчүн медаль менен сыйлаган. Ошондой эле Васильевич суулардын дүйнөлүк сынагына катышканы жатканда анын даярдыгын Лукашенко жеке өзү көзөмөлдөгөн. Васильевич сынакта Беларусь улусу 3-орунду алган.
Рахмат акыркы кабарларды Замира Кожобаева айтып берди. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 20 ноябрда кээ бир райондордо жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта 3-8, Баткенде, Оштоо, Жалал Абадта 8-13, Ысык Көлдө 4-9, Нарында 3-8, бийиктөө райондордо -2-7 градус болот. Бишкекте бүгүн жаан жаабайт, абанын температурасы 5-7 градусту түзөт. Уктуруунун негизги бөлүгүнө келе. Өкмөт башчынын аймактарда мигранттар бөлгөн акчаны топтоочу фонддорду түзүү демилгесин президент да кайталады. Мамлекет башчы мындай фонддор кээ бир аймактарда жакшы иштеп жатса, айрым жерлерде такыр эле начар экенин айтты. Бул коомчулукта кайчы пикирлерге жол ачып, бийлик аймактарды өнүктүрүү милдетин мигранттарга жүктөгүсү келеби деген суроолорду жаратты. Темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу токтолот.
Аймактарда өнүктүрүү фонддорун ачуу жана ага мигранттардан акча топтоо тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков 19 ноябрда Бишкекте өнөктөш донорлор менен жолуккан учурда айтты. Жыйында аймактарды өнүктүрүүгө басым жасалып, учурдагы абал жана айылдарды таза суу менен камсыз кылуу, социалдык объектилерди салууга каражат табуу маселелери көтөрүлдү. Жээнбеков бул үчүн эл аралык уюмдарды каржылык колдоо көрсөтүүгө чакырды. Расмий маалымат боюнча донорлор ушул күнгө чейин Кыргызстанга баш аягы гранттык жана насыят түрүндө 10.5 миллиард доллар каражат берген. Туруктуу өнүгүү үчүн реформаларды тездетүү деген форумга бийликтин бардык будактарынын жетекчилери, өкмөттүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү да катышты. Президент өкмөткө донорлор көрсөткөн каржылык колдоодон тышкары ички мүмкүнчүлүктөрдү да пайдалануу керектигин эскертти. Ага мисал кылып аймактарда мигранттардан түшкөн акча топтолчу фонддорду атады.
Эми муну ашык айтыш керек, кайсы жерде жергиликтүү бийликтин жетекчилери АКМ же губернатор жакшы деген жерде, бул ишкилик жерди колдонуу, ушул маселени уюштуруу маселеси мына колго алынып алдыга жылып атат. Кайсы жерде жакшы дегендерде ал жерде маселелер бар.
Президент сөз кылып жаткан мигранттардан чогулчу аймактардагы өнүктүрүү фонддору боюнча премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиев өкмөттүн июль айындагы чоң жыйынында айткан. Анда өкмөт башчы Ноокен районунун акими 2018-жылы фондко 88 миллион сом чогултуп, ага 5 бала акча, 6 спорт зал курганын, 4 чакырым жолду салганын айтып мактаган. Ал эми фондко акча чогулта албаган акимдерди зекиген.
Фонддорду ачып коюшкан, өзүлөрү эл менен сүйлөшө албайт, элди үндөй албайт жалпы саясатка. А иштебегендерге 9 айдын жыйынтыгы менен азыр баа беребиз. Кээ бир акимдердин Açkan önüktürü fonduna bir tiyin şöyle. Anda hakimden özünün kadır barkı bir tiyinde.
Uçurda bir tov aile aymaktarda bilik aytıp jatkan önüktürü fondları açılıp, aldı Nokia narayındağıday iştep jatsa, geybir jerde jangana tüptölüp jatkan eken. Narın obusunun başçısı Эмилбек Алымкулов фондторду түзүү иштери башталып, юридикалык маселелери каралып жатканын айтты. Ал эми өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Акрам Мадумаров облуста 30 өнүктүрүү фондтору ачылып иштеп жатканын айтууда. Ал мындай фондтор түзүү туура деп эсептейт.
Кээбир жарандарыбыз, кээбир өлөрүбүз мына сөзсүз түрдө айтып атат, баягы президентибиз, өкмөтүбүз бул баягы мигранттардын акчасынан мигранттар кайрылып, мамлекетке тиешелүү маселелерди мигранттарга жүктөп койдуп. Мен бул маселеге чындыгын айтканда толук кошула албайм.
Коомчулукта мигранттардан түшкөн каражат топтолчу фондторду ачуу ар кандай пикирлерди жаратты. Айрымдар бийлик мигранттарга шарт түзүп бербей туруп, аймактардагы көйгөйлөрдү алардын мойнуна илүүгө аракет кылып жатат дегендер бар. Эми мигранттар которгон каражатка келсек, акыркы 10 жылда Кыргызстандын эмгек мигранттары жана мекендештери тарабынан 19 миллиард доллардан ашык каражат жөнөтүлгөн. Ошол эле 10 жылдык мезгилде жалпы өлкөнүн экспортунун көлөмү 18 миллиард доллар түзгөн. Ал эми Кыргызстанга келген түз чет элдик инвестициялардын көлөмү болгону 8,3 миллиард доллар болгон. Башкача айтканда, сыртта эмгектенип жүргөн мигранттардын кошкон салымы экспорт жана түз инвестициялар тармагынан да жогору. Талдоочу Руслан Ахматбек бийликтин мигранттардын акчасын бир фондко топтоо боюнча баштаган иши тууралуу мындай деди.
Даяр акчага көзү түшүп атат да эми өкмөттүн чын ачык айткандачы. Фондто ушул акча болуш үчүн ал акчаны мындай тартып келиш керек да. Тартып келүү маселеси бизде мигранттардын мамлекетке болгон ишенимине көз каранды да, акимге эмес. Бул мигранттарга акимге жоопкерчиликти түртөө салуунун эле амалы.
Кыргызстандын миллиондон ашуун жараны бүгүнкү күндө чет жакта мигрант болуп жүрөт. Алардын көбү 1 миллиондон ашыгы Орусияда экени белгилүү. Чет жакта ишкердик менен алектенген мигранттар кичи мекенде каржылык колдоо көрсөткөн учурлар бар. Бирок алардын акчасын бир фондко топтоон учурдагы бийлик каражатты ыраттуу пайдалануу менен түшүндүрдү. Жергиликтүү алдынча башкаруу иштери жана улут аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы директору Бактыр Ысбаев бийликтин фонд түзүү тууралуу чечиминин келип чыгуу себептерине токтолду.
Жана биздин жетекчилер Россияга тияк жака барганда колунда бар жакшы өнүккөн бутуна турган мигранттар биз акча берет элек, бирок берели десек айыл өкмөтү да ала албайт экен, анын атай фонду жок болгондон кийин акими да ала албайт экен, ушул жагын чечкиле деген сөз болсо керек. Бирок келген каражаттар деле баардыгын жаап кетет деген ал эмес да.
Президент Сооронбай Жээнбеков 2018 жылды аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялаган. 2019 жылды да аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү снарядтештирүү жылы деп атаган. Жээнбеков президенттик мөөнөтүндө аймактарды өнүктүрүүгө басым жасаарын айтып келет. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Эми ушул тапта басылмалар эмнелерди жазып жатышканын угуп көрөлү. Кесиптешим Шайлыбек Дүйшеев бүгүн чыккан гезиттерди бир сыйра барактап көрдү.
Вечерний Бишкек гезити кечээ Аларча донордук форумуна 25 уюмдун жана Бириккен Улуттар уюмунун өкүлдөрү жана өлкөнүн эң жогорку жетекчилери катышканын, анда таза суу, гидроэнергетика, жолдорду куруу, Манас аэропортун жаңылоо, санариптештирүү, саламаттык сактоо, билим берүү, социалдык жактан коргоо, соттук укуктук реформа жана чек ара райондорун өнүктүрүп өстүрүү багытындагы маанилүү маселелер тууралуу кеп болгонун Александр Тузовтун макаласы аркылуу баяндады. Бишкек мэриясы машиналарды парковкалоо боюнча Москванын ишканаларынын тажрыйбасы менен таанышып келип, эми ошолорду туурагысы келип турганын, Кыргызстандын атка минерлери телеканалдардан чыгып сүйлөсө эле химиясыз, таза азык түлүктөрдү өндүрүп жаткандыктары тууралуу сүйлөөрүн, бирок тилекке каршы булардын баары калп экендигин. Расмий маалыматтарга таянсак, биздин өлкөдө химиясыз 1% таза продукция өндүрүлөрүн айыл чарба министринин департаментинин директору Жанаркан Бакирова маегинде айтып берди. Керектүү, бирок опурталдуу антибиотик деген макала жарык көрдү. 18 ноябрдан тартып антибиотиктерди ыгы менен колдонуу боюнча бүткүл дүйнөлүк жумалык башталганы тууралуу врач Светлана Молдалиеванын маегинде кеп болот. Жаш кино режиссер Сүйүмкан Молдалиеванын «Менин досум, менин душманым» аттуу 4 мүнөттүк лентасы азиялык кыска метраждуу фильмдердин мыктысы деп таанылганын, бул чечим Лос-Анджелес шаарында өткөн Азия кинофестивалинин чечими экендигин Анастасия Карелинанын 4 мүнөттөгү даңк деген макаласы кеп кылат. Багыт кести Саймаитинин Сопокуп жана Жогорку Кеңештин депутаттары менен байланышы деген, колу ишке жетпеген Кочкоруп деген, түрктөрдүн түрмөсүндөгү кыргыздар деген, соттордун реформасы деген бул жарак сөз деген макалаларды басты. Кубанычбек Кадыров карандай калп айтарын. Депутат Кубанычбек Жумалиев өзүнө таандык 33 фирмасындагы салыкты мамлекеттен жаап жашырып акча төлөбөй келгенин, муздак суу кымбаттаганын, бирок айрым үйлөрүн ак сөөк санаган адамдар көп кабаттуу үйлөрдө иттери менен чогуу жашап, аларды ваннага салып киринтип турарын, мына ошолорду аныктап сууга башкалардан көбүрөөк акча төлөтүш керектигин, УКМКдан 200 миң доллар жоголгонун, бир кездеги мыкты курорттордун бири болгон Жыргалан курортунун тамтыгы кеткенин, абактагы Садыр Жапаров президенттен ырайым сураганын, бирок азырынча президент тараптан жооп боло электигин жазды. Саясатчы Нарынбек Молдобаевдин маеги шайлоого 9% босого абдан чоң, бийлик 5% түшүрүшү мүмкүн деп атады. Кыргыз эл артисти Муратали Күрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайдын директору профессор Тентимиш Мураталиевдин маеги 80 жыл ичинде бүтүргөн 5000 ашуун адистерибиз кыргыз маданиятына эбегейсиз салым кошушту деген ат менен жарык көрдү. Маекте ушул жылдын 25 ноябрь күнү саат 12:00 улуттук филармонияда атактуу окуу жайдын 80 жылдык мааракеси салтанаттуу түрдө белгиленген турганын жана бир топ жетишкендиктерин кеп кылды. Эл акыны Омур Султановдун поэзияга келаткан жолду аттуу баяны уланууда. Автандил Белеков майдан гезитиндеги макаласын Аша кыргызга 1000 жылда бир келчи апаат факты Жемурдагы президенттин билдирүүсү жөнүндө деген ат менен жарыялады. Дагы бир макала Атамбаев беттештирүүдөн жаны чыккыча коркуп жатат, эмне үчүн деген ат менен жарык көрдү. Эксперт, юрдук илимдеринин доктору Азиз Канатбек шайлоо босогосу 9% чекте калтырылышы керек деген макаласында, эгер шайлоо босогосун бийик бойдон калтырсак, шайлоодогу жеңиш бир гана партиянын ээнчисине туура келиши мүмкүн. Башкача айтканда 65 мандатталат, бирок бул парламент күчтүү оппозиция жок болуп калат дегенди билдирбейт. Партиялар бириге алышат деп айтты. Колундук ишмер Гүлжүк Исаковдун улуттук байлыктар улуттун пайдасына иштебей жатканы тууралуу, журналист Рысбек Өмүрзаковдун кийинки чакырылышта эле баягы эле калың бет капчыгы калыңдар депутат болуп келерин айткан маеги, Төкмакына аалы туткучупун айткандары, Саймаитинин өлүмү Ош аэропортунан уурдалган миллиондорго такалабы деген макаланы, акынга 60 деген ырды, окумуштуу Совет Бекбайгазиевдин кыргыз мамлекетинин келечегине кандай жаран гарант болуп бере алат деген макаласын жана жазуучу Мурсапар Үсөндүн Жаза аттуу повестинин уландысын жана башкаларды окуйсуздар.
Рахмат. Жаңы чыккан гезиттерге Шайлыбек Түйшеев сиреп салды. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Евразия экономикалык биримдигинин өлкөлөрү Кыргызстандын унаа базасына тиешелүү өтүнүчүн канааттандырган жок. Трамптын импичменти боюнча иште 4 күбө көрсөтмө берди. Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн жарандарын пенсия менен камсыздоо боюнча келишимдин долбоору жактырылды. Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылынын мүчөлөрү соттолду. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарлыгынын өкүлү Иран бийлигине кайрылып, каршылык акциясына чыккандарды куултуратууда ок атпоого, ашкере күч колдонууну токтотууга чакырды. Бириккен улуттар менен баш катчысынын өкүлү донор уюмдарды Кыргызстанга жардам берүүгө чакырды. Жүк ташуучу унаалардын дөңгөлөктөрүнө чынжыр байлануусу милдеттендирилди. Уктуруубуз эл аралык тема менен улантабыз. Талиптер барымта калган америкалык жана австралиялык эки профессор куралдуу кыймылдын камакта отурган жогорку белдүү 3 өкүлүнө 19 ноябрда айырбашталды. Туткундарды алмашуу шейшембиде Ооганстандын Забул провинциясында болду. Кабулдагы Америка университетинин 2 окутуучусу 3 жылдан ашуун талиптердин барымтасында болушту. Айрым аналитиктер туткундарды алмашуу Талибан менен Кабулдун тынчтык сүйлөшүүсүн баштоосуна өбөлгө болушу ыктымал дешет. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Бүгүн 1 январь. Биз 5 айдан бери бул жерде талиптердин туткунундабыз. Американын бийлиги талиптер менен бизди эркиндикке чыгаруу тууралуу сүйлөшө албай койду. Бүгүн 1 январь.
Деген Тимоти Викс бул сөздөрдү 2017 жылдын январында интернетке жарыяланган видеодо айтат. 48 жаштагы австралиялык Викс менен кошо анын кесиптеши 60 жаштагы Кошмо Штаттардын жараны Кевин Кингти 2016 жылы талиптер уурдап кетишкен. Эки профессор тең Кабулдагы Америка университетинде окутуучу болушкан. 3 жылдан кийин алар негизинен талиптер көзөмөлдөгөн Забул провинциясында бошотулушканы маалым болду. Алар америкалык тик учактарга отуруп учуп кетишкенин Франс Пресс агенттиги жазды. Андан бир нече саат мурда ушул эле күнү ооган өкмөтү Талибандын 3 өкүлүн бошотуп Катарга жеткиргенин аталган кыймыл билдирген. Куралдуу кыймылдын туткунундагы 2 профессорго Кабул Талибандын 3 белдүү согушкерин айырбаштаарын Ооганстандын президенти Ашраф Гани өткөн жумада жарыялаган.
Нумайиши хесси башар дустанай давлати.
Ооганстандын өкмөтүнүн жана элинин атынан адамзатка урмат көрсөтүп, биз камактагы 3 талипти мөөнөтүнөн мурда бошотуу тууралуу чечим кабыл алдык. Алар биздин башка чет өлкөлүк өнөктөштөр менен биргелешкен аракетибиздин натыйжасында колго түшүрүлгөн жана Баграмдагы абакта жатышкан. Бул 3 адам: Ажы Малихан, Хафиз Рашид Омари жана Анас Хаккани.
Абдырашид Мухаммад Марзуй, Анас
Анас Хаккани Талибандын бир канаты саналып, Ооганстанда катуу чабуулдарды уюштуруп келген Хаккани түйүнүнүн лидери Сиражуддин Хакканинин кичүү инеси. Бул топ 1980-жылдары советтик аскерлер Ооганстанга киргенде Кошмо Штаттар менен кызматташкан. Анткен менен 2001-жылдан тарта Хаккани түйүнү Оогансандын өкмөттүк күчтөрүнө жана НАТОнун аскерлерине каршы согуша баштаган. 2012-жылы Вашингтон топту террористтик уюмдардын катарына кошкон. Аннас Хаккани менен Рашид Омари 2014-жылы өлкө чыгышындагы Хост провинциясында колго түшүшкөн. Рашид Омари Американын Гуантанамо абагында отуруп чыккан. Учурда Талибан кыймылынын Катардагы саясий кеңсесиндеги белдүү мүчөлөрүнүн бири Мухаммед Наби Омаринин бир тууганы. Ал эми Ажы Малихан да Аннас Хакканинин тууганы. Рейтерс агенттиги 19 ноябрда Дохада талиптердин 3 өкүлү кыймылдын дал ушул калаадагы кеңсесине өткөрүп берилгенин жазды. Профессорлордун бошотулушу тууралуу кабарды Кабулдагы Америка университети, Австралиянын бийлиги жана Вашингтон дагы кубатташты. Ак үйдүн маалымат катчысы Стефани Гришам тараткан билдирүүдө туткунда болгондо баштарынан оор күндөрдү өткөргөн 2 адамга тең саламаттыгы тезирээк калыбына келип, жакын арада туугандары менен жолугушуусун тилейбиз деп айтылат. Буга чейин Кабулду АКШнын тактикеси деп атап, ооган бийлиги менен расмий сүйлөшүүлөрдөн баш тартып келген Талибан кыймылы туткундарды айырбаштоону тынчтык жараянына жардам бере турган кадам деп атады. Байкоочулар дагы бул процесс ооган бийлиги менен талиптер ортосундагы тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн башталышына негиз болуп берээринен үмүттөнүшөт. Соңку жылдары Кошмо Штаттар Оогансандагы 18 жылдык согушка чекит коюу аракетин көрүп, Катарда талиптер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келет. Талиптер Оогансандын дээрлик жарымын көзөмөлдөйт. Алар 18 жылдан бери Оогансандагы эл аралык коомчулук тааныган өкмөткө каршы согушуп, алардын коопсуздук күчтөрүн жана бийлик өкүлдөрүн бутага алган чабуулдарды байма-бай уюштуруп келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми журтташтар түрмөгүнөн Германияда тиш дарыгер болуп иштеген Касиет Асекова тууралуу баяндайбыз. Аны Айдана Топчубаева кепке тартты.
Касиет Асекова Германиянын Крефельд шаарында жашайт. Ат башыда төрөлгөн кыздын Европага сапары мындан 6 жыл мурун АУПР деген программа менен башталган. Ал немис тилин үйрөнүп, немис үй бүлөсүндө бала багуучу болуп кеткен.
Бул программа негизи жөнөкөй программа. Себеби дегенде өтө деле бир көп эмгек талап кылынбайт. Эң негизгиси керектүү документтерди топтоо керек. Анан немис тили боюнча А1 тепкичиндеги экзаменди бериш керек. Бул экзамен Кыргызстанда болот. Бул экзаменден өткөндөн кийин анан ошол Германиядан үй бүлө табыш керек.
Касиет программанын шарты боюнча немис үй бүлөсүнүн балдарын карап, аларды бала бакча же мектепке ташып, ойноп, алар менен чогуу жашаган. Күнү 6 саат, жумасына 30 саат гана иштеген касиет калган убактысында тил үйрөнгөн.
Үйбүлү ошол немис тили курсуна төлөп берет, ошол балдарын карап жаткан учурда эле курска, немис тили курсуна барып тил үйрөнсөң болот. Көпчүлүгү ойлошу мүмкүн, бир акча тапканга барам депчи, бирок аупар программасы өзү өтө аз акча төлөнөт да, 260 евро. Айына төлөнөт. Албетте, бул балким Кыргызстан үчүн жакшы акча, бирок Германияда деги эле Европада баягы жашоо да ошончолук кымбат, бирок албетте өзүңө жеткирсе болот.
Мекендешибизде баса белгилегендей, бул программанын максаты акча табуу эмес, маданият алмашуу болгондуктан үй бүлө менен чогуу жашайсың. Ал эми чогуу жашаганда алар менен тил табышуу эң башкы маселе. Касиет жашы үй бүлөгө туш болуп, алар тил үйрөнүү болсун, кесип тандоо болсун, журташыбызга ар тараптан колдоо көрсөткөн.
Мен жаңы Германияга келгенде албетте тилден кыйынчылык болду. Мага окшогон эле кыргыз кыздарынын балдарын сүйлөгөнүн көрүп, мен качан ушундай деңгээлге жетем, качан ушундай немис тилин үйрөнөм деп аябай өзүмө таң калат болчумун да. Бирок немис үй бүлөсү жакшы болгон үчүн мага жеңилирээк болду. Албетте баягы үйдөгүлөрдү сагынганым болбосо, немис үй бүлөсүнө тез эле көнүшүп кеттим. Мен азыркыга чейин ушулар менен чогуу жашайм. Экинчи үй бүлөм.
Башка студенттердей эле Касиет да бул программадан кийин Германияда визасын узартып калып калууну кыялданган. Ал үчүн окууга тапшырып, Berufs College Vera Bakers коллежинин тиш дарылоо бөлүмүндө окуйт. Анын айтымында Германиянын окуу системасынын дагы бир жакшы жагы теория менен практиканы кошо алып кеткениңде. Анткени дал ушул практиканын артынан Касиет окууну бүтөр замат жумуш менен камсыз болгон.
Мен Сансу тиш дарылоо клиникасында балдар бөлүмүндө эмгектенип келем. Мен студент кезде эле бул жакта система башкача болгондуктан 2 күн практикамды ошол клиникада, анан 3 күн сабакка барат элем. 3 жыл бою ошол клиникада жүрүп, окуумду бүттүм. Анан албетте ошол клиниканын башчысы мага ошол жакта иштеп калуумду сунуштады. Мен ойлонбостон дароо макулдугумду бердим, себеби дегенде өзүмдүн көнгөн ишим. Анан эң негизгиси коллектив өтө жакшы, жакшы адамдар мени дагы абдан сыйлап турушат. Себеби дегенде башка элде, башка жерде ушулардын тилин үйрөнүп, булар менен тең тайлашып иштеп, бир өзүңдүн ишиңди мыкты билсең, булар албетте сени колдоп, жакшы мамиле кылышат.
Жаш дарыгер Германиядагы балдардын тиш дарылоо системасы Кыргызстандагыдан такыр айырмаланат дейт. Ал жактагы дарыгерлердин негизги принциби баланы ыйлатпоо.
Мен иштеген жерде ар бир бөлмө бир өзүнчө жаныбарлар менен жаныбарлардын сүрөтү тартылган, атайын көрүүлөр телевизорда балдар үчүн. Ошондой нерселерди коюп берип, баланы кызыктырабыз. Алар менен бир дос адамдай сүйлөшүп, бир аларга жакшы мамиле кылып, анан тиштерин дарылаганга аракет кылабыз. Эгерде баланын каалоосу жок болсо, ыйласа, анда биз эч качан баланы кыйнабайбыз. Ийне деп дагы ошол ийненин атын айтпайбыз да, анын ордуна бир башкача бир сөздөрдү колдонгонго аракет кылабыз.
Касиет жашаган Крефельд шаарында кыргыздар жок эсе, бирок коңшу шаарларда мекендештер көп болгондуктан алар дайым чогулуп иш чараларды өткөрүп турушат.
Германияда кыргыздар ар кандай майрамдардан сырткары өздөрүнүн уюмдары бар. Мисалга алсак, баягы элдерге маалымат берүү үчүн студенттерге же болбосо ошол Германияга кантип келиш үчүн маалымат берилген уюмдар бар, жана ошондой эле программисттердин өздөрүнүн уюмдары бар. Андан сырткары бизде Европада жашаган баягы активисттер деген дагы уюм бар. Өткөндө Прага шаарында ошол Европада кыргыздардын футбол турнири болуп өттү. Айтор кыргыздардын ынтымагы Германияда аябай бекем.
Жаш дарыгер өз тармагында жаңы эле иштеп баштаганы менен Кыргызстанга келген сайын ал жактан көрүп билгендери менен бөлүшүп турат экен. Ал медицинасы мыкты өнүккөн Германиядан тажрыйба топтоп, келечекте Кыргызстанда бүт талаптарга жооп берген клиника ачууну максат кылат.
2 жыл болуп калды. Каникул убагында жайында барганда семинарларды өтүп жүрөм. Кыргызстандагы бир жакшы уюмдар менен иштешип жүрөм. Германиядагы ошол тажрыйбамды айтып берип, анан мен өзүм ошол балдар клиникасында иштегендиктен ата-энелерге көбүнчө маалыматтарды берип жүрөмүн. Кантип баланын тишин алдын алуу, оорулардан сактоо, деген нерсе жөнүндө көп маалыматтарды берип жүрөм. Балким келечекте кыялдарым ишке аша турган болсо, Кыргызстанда акыркы үлгүдөгү заманбап тиш дарылоо клиникасын ачканга аракет кыламын.
Журтташтар түрмөгүнөн Германияда иштеген Касиет Асекова тууралуу уктуңуз, баянды Айдана Топчубаева. Сунуштады Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болуп жатам.
Угарман азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соң улантабыз.
60 күндө 60 смартфон. Лотерея. Сенде күн сайын 10-ар 10 ай смартфонун утуп алуу мүмкүнчүлүгү бар. Мой О тиркемесин жүктөп ал да, О деньги катчылар аркылуу кызматтарды төлө. Мой О App Store жана Google Play'de. Толук маалымат удача чекит О чекитке же сайтында жана 777 номеринде. Лотереянын өткөрүү мөөнөтү 2019 жылдын 1 октябрынан 3 декабрына чейин. Ишмердүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Бишкекте саат 8:30 ОБДО Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен, бүгүн 20 ноябрь күнгү шаршемби. Эрте мененки эфирлерибиз уланууда. Алдыда кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүнөн жазуучу Мырзаш Ашырбековдун Жол түгөнбөйт аңгемесин талдоого алабыз. Ага улай Сергек жашоо рубрикасынан Кыргызстандагы жүрөк кемтиги менен төрөлгөн балдардын жагдайына серп салабыз. Биз менен болуп туруңуз. Бүгүнкү эфирлерди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам. Берүүбүздүн башында Замира Кожобаевадан жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Гонконгтон 27 кыргызстандык студент чыгарылды. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда алар 18-19 ноябрда Гонконг, Алматы, Бишкек жана Гонконг, Москва, Бишкек учагы менен мекенине жиберилген. Студенттерди аэропортко чейинки жеткирүү чыгымы Кыргызстандын Гуанчжоу шаарындагы башкы консулдук кызматкерлеринин чөнтөгүнөн төлөнгөн. Калган студенттер 21-22 ноябрда чыгарылат деп айтылат маалыматта. Бир нече күн мурун Гонконгто билим алып жаткан студенттердин ата-энелери президент Сооронбай Жээнбековго кайрылышкан. Алар аймактагы саясий абалга соңку кагылышуларга байланыштуу балдарын Кыргызстанга аман эсен кайтарууга жардам берүүнү суранышкан. 15 ноябрда 3 кыргызстандык студент коопсуз жакка чыгарылган эле. Жалпысынан Гонконгтогу окуу жайларда билим алып жаткан 42 кыргызстандык студент бар. Евразиялык экономикалык биримдиктин өлкөлөрү Кыргызстандын унаа базасына тиешелүү өтүнүчүн канааттандырган жок. Бул тууралуу 18 ноябрь күнү Москвада Евразиялык экономикалык комиссиянын жыйынына Кыргызстандын атынан катышкан экономика министринин орун басары Элдар Алишеров Азаттыкка билдирди. Анын айтымында жыйында кыргыз тарап 5 өлкөдөн кирген автоунааларга баж алымдарын учурдагы баа менен сактап турууну өтүнгөн, бирок союздаштар аны канааттандырышкан эмес. Эми 3 өлкөдөн кирген унааларга баж алымын алуунун жалпы түрү, тагыраак айтканда, бул унаа баасынын 20% ашуун, 20% алынуучу баж алымы ага кошумча нар салыгы кошулат. 2020 жылдын 1 январынан тарта ушул түрү ишке кирмекчи. Элдар Алишеровдун кошумчалаганына караганда, жаңы тарифтерге ылайык унаанын чыгарылган жылы 7 жылдан эски болсо, анын баж төлөмү ошого жараша кымбат болот. Мамлекеттик баж кызматы 2019 жылдын 31 декабрында транспорт каражаттарына болгон баж алымдардын жеңил тарифи аяктай турганын жарыялаган. 1 январдан тарта Кыргызстанга биримдиктен тышкаркы өлкөлөрдөн ташылып келген автоунаалардын бажы төлөмү эселеп кымбаттайт. АКШ президенти Дональд Трамптын импичменти боюнча иште 4 күбө көрсөтмө берди. АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасы өткөргөн коомдук талкууда улуттук коопсуздук кеңешинин жетекчиси Украина боюнча адис Александр Винтман көрсөтмө берди. Ал Трамп менен Украина президенти Владимир Зеленскийдин телефон аркылуу сүйлөшүүлөрү жүрүп жатканда жанында турган. Винтман сүйлөшүүнүн мазмуну тууралуу башкы прокурорго билдирген. Анын сөзүнө караганда, АКШ президенти башка бир өлкө жетекчилигинен АКШ жаранын жана өзүнүн атаандашынын ишенеликтөөнү талап кыла албайт. Винтман ошондой эле Украинанын башкы прокурору Юрий Луценко, Нью-Йорктун мурунку мэри жана президент Трамптын жеке адвокаты Руди Джулиани менен кошо АКШнын Украинага карата саясатына доо кетирүүчү жалган маалымат таратышты деп билдирди. Винтман менен кошо дипломат Дженнифер Уильямс да көрсөтмө берди. Ал вице президент Майк Пенстин командасында болгон жана Трамп менен Зеленскийдин телефондо сүйлөшүүлөрүнө күбө болгон. Уильямс сүйлөшүүдө АКШнын ички маселелери тууралуу сөз болгон өзгөчө сүйлөшүү болду деп белгиледи. Евразиялык экономикалык биримдикке мүчөлүклөрдүн жарандарын пенсия менен камсыздоо боюнча келишимдин долбоору жактырылды. Долбоор 18 ноябрда Москвада өткөн Евразиялык экономикалык комиссиянын жыйынында кабыл алынды. Бул долбоор биримдикке мүчөлүклөрдүн эмгекчилерин бирдей шартта пенсия менен камсыз кылууга багытталган. Ага ылайык, биримдикке мүчөлүклөрдүн жарандары иштеген өлкөсүндөгү эмгекчилерде эле укукта пенсия менен камсыз боло алышат. Бул тууралуу Кыргызстандын экономика министрлиги маалымдады. Бириккен улуттар уюму баш катчысынын өкүлү донор уюмдарды Кыргызстанга жардам берүүгө чакырды. Атайын өкүлү Наталья Герман бул тууралуу 19 ноябрда Бишкектеги Ал Арча мамлекеттик резиденциясында туруктуу өнүгүү үчүн реформаларды тездетүү деп аталган өнөктөш донорлор менен болгон жыйында билдирди. Ал эл аралык өнөктөштөрүнө Кыргызстанда туруктуу өнүгүү максаттарын ишке ашырууга каражат жетишпей жатканын эскертти. Ошондой эле улуттар уюму да өлкөнү реформалоого жардам көрсөтүүсүн уланта берерин кошумчалады. Өнөктөш донорлор менен болгон жолугушууда Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков өлкө аймактарына таза суу жеткирүү үчүн 481 миллион доллар зарылдыгын айтып, анын 450 миллион долларын донорлор тарабынан берилсе деген ниетин билдирген. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери өнүктүрүү жаатында кызматташкан өнөктөштөр экономика, транспорт, энергетика, суу менен камсыздоо, ирригация, саламаттыкты сактоо, билим берүү, экология жана айлана чөйрөнү коргоо тармактарын өнүктүрүүгө 10.5 миллиард доллар каражат берген. Ирандын кандай курал жарак жакынкы чыгышта жок. Ал тургай Иран ракеталарындай ракета Израилде жок экенин АКШнын чалгын кызматы билдирип чыкты. 19 ноябрда жарыяланган баяндамада 40 жыл ичинде Иран ракета жасоонун ири программасын иштеп чыгып масштабын кеңейтти деп айтылат. Ондогон жылдардан бери санкциялар салынганына карабай Иранда алыска атуучу баллистикалык ракеталар дагы бар. Алар Израилди жана Сауд Арабиясын оңой эле жок кыла алат деп айтылат баяндамада. 2 жыл мурун Иран 1250 миль радиуска таталган бир эле учурда бир нече бомба ала жүрүп алган ракетасын сынаган. Иликтөөдө Иран АКШга жана анын жакынкы чыгышта болуусуна каршы чыгып келатканы, жалпысынан башкаруу режимин жана аймакта кожоюндук абалын сактап калууну максат кылары айтылган.
Рахмат, Самира Кожобаев, тапкан жаңылыктарды уктуңуз. Биздин башка кабарларыбыз азаттык чекит орг сайтыбызга да коюлуп турат. Кирип туруңуз. Эми берүүбүздүн өзөгүн өтөбүз. Жаш адамдын өз бактысы үчүн күрөшүү көркөм адабияттагы түгөнгүс темалардын бири. Ага мисал болчу чыгармаларды кыргыз адабиятынан деле толтура тапса болот. Мырза Ашырбековдун «Жол түгөнбөйт» аңгемесинде мына ушул мотив негизге алынган. Кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүнөн аталган аңгеменин чожайын Бекташ Шамшиевден уксак.
Мырзаш Ашырбековдун аңгемесиндеги билим алууга дилгир кызын образы ошол эле ноокаттан чыккан Камыралы Бобуловдун «Түштүк кызы» повестинде кемелине келтире сүрөттөлгөн. Өңдөш тема Төлөгөн Касымбековдун «Адам болгум келет», Кызат Акматовдун «Эки сап өмүр», Шабданбай Абдрахмановдун «Тааныш адамдар» сындуу повесттеринде чагылдырылган. Окууну эңсеген эчен кыздар атенесинен айткандан чыгалбай айылда калып кетишти. Талчыгы кезинде турмушка чыгып, турмуш тирчиликтин оор жүгүн көтөрүшкө мажбур болушту. Түгөнбөс жолдун башында турган жаш адамдын өз бактысы үчүн күрөшүү аңгеменин сюжеттик лейтмотивин түзөт. Окуя болсо жөн жай турмуштук жагдайдан башталат. Небереси шаардагы окуудан келишин утурлап, чоң энеси көзүнүн тирүүсүндө үйлөнтүп коюуну чечет. Ал үйдө кемпирдин айтканы айткандай, дегени дегендей аткарылышы керек. Апасынын Нуржан өз деле бирөө жарым менен сүйлөшүп жүргөндүр деген жумшак каршылыгы кайненесинин каарын келтиргенден башкага жарабады. Кемпир небересин кадым каадасы менен үйлөнтүштү ойлоп жүргөн. Бул үйдө ага каршы чыкчу ким? Кемпир небере келинин чайын ичип чөйрөсүн көрсө жаманбы? Баарынан да Муратка жыргал болот, жеңесин эркелеп жыргабыла калат. Кемпир келинин Нуржандын өзүнө кеңешпей туруп мындай кылганыбыз жарабайт го деп тарткынчакташын жактырбады. Ошо отурган жерден эле кагып салды.
Кантер экен деп кеңеш салса чойрундайсың да, эмне кылышты өзүм билем. Көзүм барда али сага бийлик жок. Апам башкалар айтканда жоош момун, эми каршы болбой кайра энем менен бирге тиги жүктүдөгү Исактын кызы жакшы экен, арвындагы Сарынын кызы да түзүк дейт деп кыз тандаша баштады. Бул түнү энем менен апамдын биздин колхоздогу бойго жеткен кыздарын атабаганы калган жок. Эртесинем жүктүгө кыз көрүп келүү үчүн жөнөдү. Жеңемди көрүп келем деп мен да ээрчидим. Энем кайра кубалады. Колдогу узун чыбыгымды аткылып адыраңдай алдыга түшүп салып бердим. Биз короого жете бергенде кабанак көгүт качырды. Колумдагы чыбыгым болсо, эним экөөбүз курмак экенбиз. Чыбыгымды итке тостум. Ал арсылдап, учун тиштегилеп, буту менен чапкылап жатты. Аңгыча үйдөн жоон сарай алчыкты. Энемдин ою ишке ашпады. Үйгө кирип чай ичип отурганыбызда энем сөз айтса, тиги аял кыска гана жооп берди. Закын көтөрбөйт. Азыркы кыздар өзү биле турбайбы?
Жең ичинен кудалап, кыздын оюна койбой күйөөгө берүүнү закын чынында эле көтөрбөй калган. Совет бийлиги жаңыдан орночого алып аткан кезде ак жолукчандардын укугун баарынан жогору коюп, паранжыларын чечип ыргытып, чыгыш аялдарын эркиндикке чыгаруу демилгеси күчөй баштаган. Бирок да урулук патриархалдык аң сезимди коомдук турмуштан биротоло сүрүп салуу кыйын экени ошол социализм заманында эле дайынга чыгып калган. Кыздарын окууга жөнөтмөк тургай, каалабаган башка бирөөлөргө жашырын бере салуу өткөн кылымдын 60-жылдарына чейин өкүм сүрүп келди го. А бирок андай тоскоолдорго карабай, окуучу кыздарды борбордук окуу жайларга тартуу иштери да кулаш жайып, айылдык кыздарды жогорку окуу жайларына үгүттөө өнөктүгү ал кезде мамлекеттик маанилүү иштер катарына кирип, окуусу келген кыздарга тоскоолдук жасагандар мыйзам жоопкерчилигине тартылчу. Куда болгону барган үй бүлөлөрдөн уккан закын көтөрбөй шылтоосунун чоо жайы ушундай болчу. Айылдасы энесин бучкактап кое бербеген тестер баласын ээрчитип, кемпир кийинки 2-3 күндө 5-6 кызды үйдө болду. Алардын баары тең жаттап алгансып, кызыбыз өзү билет деп сыйкы жооп узатышып, небересин ээрчиткен кемпирди жолго салышат. Буга чейин айткан дегени кынтыксыз аткарылып келген кемпир да капа болуп, акыр замандын адамдары энеси бийлей албаган кандай кыздар болду экен, оймок боштукка туурак салса эле көрөт элем ошолорду деп жооткотмо кептерге нааразы болуп үйүнө куру кол кайтып жатты. Жакын айылдардагы бойго жеткен кыздардын баарынан жолу болбогон кемпир соңунда куу майдандагы молдо дүйшөндүкүнө барууну чечти. Ал шум молдо жакшы кызын кымбатка сатамын деп ошондон баргандар калыңынын кымбатынан айнып кетип жатыптыр. Кемпир да бактысын сынап кымбатына карабай молдо менен жанашкысы келди. Молдо дүйшөн дегени кызыл жүздүү балпайган чоң чал экен. Небересине эрште келген кемпирге ал кызык мисал айтты.
Сизге бир мисал айтып берейин, байбиче. Илгери 2 доочу болуптур. Алар арызданып казыга барышат да, бири 40 сом, бири 100 сом пара берет. Казы 40 сом бергенден кана эмне дейин десе, тигил 40 алай сүйлөң дейт. Анда казы 40 алай сүйлөйт элем. Кызыталак моногунун жүзүнөн өтө албай турам деген экен. Анан карс-карс күлүп кошумчалады. Салт санасы кандай болот эле? Калыңды көп берсеңиз болду. Энем молдо дүйшөн менен келише албады. Ушул күндөн баштап түңүлүп эки жака келин издеп чыкпай калды.
Ошону менен айылдан кыз үздөө токтолду. Бирок бул бир үйдө сөзөктөн байбичени мүңкүрөтүп салбай, кайрадан чыйралтты. Жердин алыстыгына карабай, алыскы тоо арасындагы сиңдисинин кызына жуучулукка барууга бел байлады. Анын Гүлү деген жакшынакай кызы бар. Эжесиникине ал кыз келип кеткен. Майда өрүп аркасына таштап койгон узун кара чачы аркасын толук жаап, тегерек ак жүзү кимди да болсо бир ураткан сулуу кыз Мураттын апасына жаккан.
Ал эшикке чыгып кеткенде апам өзүнчө: «Ушундай бир кызым болсочу, жаш эле туруп абдан эстүү айланайын, барган жерин көгөртөт» дечү. Эмне үчүн антип айтканына түшүнчү эмесмин. Анаты Гүлсарай эле. Мен тилим келбей Гүл эже дечимин. 10 күнчө туруп анан үйүнө жөнөгөндө мен да барам деп ыйлап ээрчигеним алигич эсимде. Ошондо ал мени сооротуп, адатынча мурдуман чымчып, бети менен өөп эркелетип, мен кайра сөзсүз келем, ошондо сени үйгө алып кетем деп убада берген болчу. Мен аны көп күтүп сагынып жүрдүм, бирок ал кайра келбеди. Энем ошол ордукуна барган жатыптыр. Мен да кошо барып Гүл эжемди көрүп келем.
Гүлүнүн айылына барыш үчүн узак жол басыш керек экен. Мен да барам деп ээлене берчү алган Мурат жалгыз ат араң баскан кыя жолду кыйналып, солкулда көпүрөдөн өтөрдө баш айланып, акыры эжесинин үйүнө жетишти. Гүл эжеси чоңоюп мурдагысынан да сулуу болуп калыптыр. Муратты мурдунан чымчып эркелетип бетинен өптү. Бул жерде да энесинин жолу болбоду. Сиңдиси кызын акчасы көп мугалимге бербей болуп макулдашып коюптур.
Ылайыктуу жерге күйөөгө берейин десем, бул окууга барам деп эле болугат. Койчу кыздар окуп, мен да быйыл Нуржанымды үйлөп коеюн десем, ылайыктуу жер табылбайт. Өз өлтүрбөйт деп келгенимдин бир себеби да ошол. Гүлсараны өз колума бер. энемдин эмне үчүн келгенин эми билдим. Көрсө ал гүл эжемди Нуржан акеме алып берем деген экен да. Сиңдиси айтат: сенден кыз аямак белем эже. Бул жерде бир мугалим бар, 4 жылдык мектепке өзү бек, өзү хан. Тоолуу деп башка жактан келгендерге көп төлөйт экен. Айлыгы 3000 сомдон ашат. 3 дөңгөлөктүү мотосинка алып алган. Өзү да шамалдай дуулдаган жигит. Ошол сөз айттырганын макул деп койдум эле. Болбосого Гүлсара болсо делгирип окууга качып кеткидей. Жанынан каршылбай аркандап гана отурам.
Болбогон кыз ошентип болбойт тура. Үшүнчө келгенден кийин деп кемпир сиңдисин алып айылчылап кетти. Мурат ошол жерден жанагы мугалимге алданып калбадыбы? Кош бирок катты гүл эжесине алып бармай болду. Макул болмок эмес. Шуулдаган мугалимдин басса оозунан жалын чыгарган тапанчасы кызыктырып ийди. Катты алып барышка көңүлдөнбөй турган, бирок тапанча менен мугалимдин сөзүнө алданып, үйдө жалгыз калган эжесине катты алып барып, тапанчалуу болмок болду. Сонун тапанча экен. Катты үйүнө алып барыча канча ойлонду, канча айныды. Бир жени катты ач десе, экинчиси ачпа деп, үйгө кандай келгенин да билбей калды. Келсе эжеси сандыктан тарып, бир нерселерди издеп жатыптыр. Мурат катты эжесине бергиси келбей сыртка алып чыгып, кайык жасап, эшигинин алдында агып жаткан арыктагы сууга коюп берди. Капалуу баланы көргөн гүл эжеси Мураттын алдында чынын айтты.
Мурат, мен окууга кетип баратам деп жаныма келди да, жалоорой карап башыма сылады. Энемдерге айтпайсыңбы? Элеп карап эле калыппын. Эсиме келе шашылыш айттым. Айтпайм эже, айтып эмне кылайын? Адаттан тышкары бешенемен өөп жөнөп калды. Эмне экенин өзүм билбейм, ичим ачышат. Эже, дедим ал узай электе. Токтоду. Пулуңуз барбы анан? Кече үйдөн чыкканда жашырып апам берген 3 сомду сундум. Ал акырын гана жаныма келип чөгөлөй отура калды да, эки кароман коомай кармады. Кагылайын, деди ал жүзүмө тигилип. Сени энемдер жөнөткөн экен деп эстүү бала болгон турбайсыңбы? Кагылайын. Анын балбылдаган капкара чоң көздөрүнөн туптунук жаш кулады. 3 сомду алып кайра чөнтөгүмө салып койду. Акчам бар, кагылайын, сен буга окуу китебин сатып ал. Мени көкүрөгүнө кучактап, эки бети менен бекбек өптү. Андан айрылгым келбей, мойнунан бекем кучактап, бетине бетим басып ыйлап жибердим. Ал мени сооротот. Кой ыйлаба, эстүү бала болгон турбайсыңбы? Жапжаңы жүз арчы менен жашыма сүрттү. Окууга өткөндөн кийин сага кат жазам. Ал мени дагы бир жет кучактап бетимен өптү да жөнөп кетти. Же кубанарымды, же өкүнөрүмдү билбей карап отурам.
Окууга дилгир кыз үйүнөн качып чыгып, бет алдындагы бийик дөөнү ашып кеткен жол менен шыпылдай басып кыраанын үздү. Дөңдө туруп Муратка кол булгады. Кетти эжеси. Кайтарып отурган кызынын качып кеткенин угуп, апасы жинди болуп кала жаздады. Жип алып мууну өлөм деп кыйкырып, аны билип туруп айтпай койгон Мурат чоң энесинин токмогун жеди. Келин алгысы келген кемпир болсо бир заматта бүкчүйүп, карылык калдырып, үшкүрүнүп отуруп калды. Кайгы баткан эжесиңдин үйүнөн чыгып гүл эжеси кеткен дөңгө көтөрүлгөн Мурат мындан ары жашоосу башкача болорун, жакшы көргөн эжеси мындан ары көрбөй каларын ойлоп, денеси дүрөтүп өксөп өксөп ыйлап жиберди. Бул анын эрке балалык менен коштошуусу болчу. Гүл эжеси анын балалыгын өзү менен кошо ала кеткен окшойт. Негедир буулугуп аба жетпей бийик дөөдөн ары кеткен жолду, алыста жаткан кан жолду карап турду. Ошол жолу аны да чакырып, кайдадыр бир жактарга кеткиси келип турду. Гүлүнүн кетиши үчөөнө тең эки кемпирге Муратка катуу тийди. Мырза Шашырбеков өткөн кылымдын 60-жылдары бир топ аңгемелери менен таанылып, кийин журналистикага ооп, көркөм чыгармачылыктан алыстап кеткен. Анткен менен анын аңгемелери учурунда мактоолорго арызып, окурмандарга таанымал жазуучу болчу. Кадырлуу армандар, сиздер жазуучу Мырзаш Ашырбековдун «Жол түгөнбөйт» аңгемеси тууралуу баянды уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунан азыр күндүн маанилүү окуяларын бир эстеп алалы. Гонконгтон 27 кыргызстандык студент чыгарылды. Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөр Кыргызстандын унаабажысына тиешелүү өтүнүчүн канааттандырган жок. Трамптын импичменти боюнча иште 4 күбө көрсөтмө берди. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысынын өкүлү донор уюмдарды Кыргызстанга жардам берүүгө чакырды. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысынын өкүлү донор уюмдарды чакырды. Эми Пентагон болсо Ирандыкындай курал жарак жакынкы чыгышта жок экенин билдирди. Жүк ташуучу унаалардын дөңгөлөктөрүнө чынжыр байлануу милдеттендирилди.
Бул кабарларды кененирээк азаттык чеки торг сайтынан окуп туруңуз. Эми башка баянга өтөлү. Кыргызстанда жүрөк кемтиги менен төрөлгөн балдарды операция кылуучу 3 гана орун бар. Ал арада 200 бала ай сайын кезек күтүп оорукананын эшигин сагалайт. Сергек жашоо түрмөгүндө жүрөк кемтиги менен төрөлгөн балдардын көйгөйү тууралуу сөз болот. Берүүнү Бактыгүл Чыныбаева сунуштайт.
Жылына Кыргызстанда 3000-6000 чейинки ымыркайда жүрөк кемтиги оорусу аныкталат. Болжол менен 10000 бала жүрөгүн операция жасатууда кезекте турат. Бирок Кыргызстанда тийиштүү жабдуулар жок болгондуктан жылына 1000 эле бала операцияга алынып, калганын тагдыры кандай болуп жатканы белгисиз. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин балдарда жүрөк кемтиги көйгөйү тууралуу кенен айтып беребиз. Индияда электрондук чылымга байланышы бар бардык заттарды колдонуу расмий тыйылды. Ушул жылдын сентябрь айында Индус саламаттык сактоо министрлиги өлкө аймагында электрондук чылымды сатуу, импорттоо, аны сактоону, жарнамалоону тыйган эле. Бирок аны колдонууну тыя алган эмес. Ноябрь айында өкмөт жогорку сотко кайрылып, электрондук чылымды колдонууну толугу менен тыюуну суранган. Сот министрликтин өтүнүчүн канааттандырганын Reuters агенттиги кабарлайт. Индияда 106 миллион киши чылым тартат. Тамеки тарткандардын саны боюнча Кытайдан кийин эле дүйнө биринчилигинде Индия турат. Окуп жазганды билген адам жашы улгайганда эс тутумун жоготуп алчу деменция, Альцгеймер ооруларына азыраак чалдыгарын дүйнөлүк Альцгеймер бирикмеси маалымдайт. АКШда жүргүзүлгөн атайын байкоого 983 улгайган адам катышкан. Алардын ичинен күнүгө ките окуп жазгандардын эс тутуму жакшы чыккан. 65 жаштан улуу адамдар мээнин активдүүлүгүн коргош үчүн сөзсүз акыл эмгеги зарыл дешет окумуштуулар. Ал эми окуп жазбаган кишилердин эске тутуу жөндөмү барган сайын мокой берери аныкталды. Ден соолугу чектелүү өзгөчө балдардын ата-энелери кандуу согушка катышкан аскерлерге барабар стресс болушат. Research in Autism Spectrum Disorders журналында чыккан иликтөөдө балдары аутист ата-энелер байкоого алынган. Психиатрлар ата-энелердеги сарсана менен стресстин деңгээли өтө жогору экенин аныкташты. Аутист балдардын 56% жакындарын түртүп, тиштеп, чаап, агрессиялык мүнөзүн көрсөтөт. Мындай балдардын 49% үйүнөн качып кетип же жоголуп атасын коркутат, же жоголуп атасын же апасын коркутат. 26% көпкө чейин жоголуп кетет. Ушундан улам 5-10 жаштагы аутизм менен жабыркаган балдардын арасында өлүм саны да көп. Ошондой эле саламаттыкка коркунуч келтирген нерселерди жеп, жутуп жибергендиктен ата-энелер ар дайым кабатыр болуп жашайт дешет окумуштуулар. Урматтуу агарман, Азаттык радиосунун Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Жүрөк кемтиги менен төрөлгөн балдардын саны жылдан жылга көбөйүүдө. Аларды дарылоонун жалгыз жолу хирургиялык операция. Бирок өлкөдө керектүү жабдуулар шарттын жоктугунан операцияны жылдап күткөндөр. Ал тургай чарчап калган нерселер көбөйүүдө. 7 жаштагы баласы жүрөк кемтиги менен төрөлүп, жасалма клапан салдырган Жиде Ибраева Нарындан Бишкекке каттап, операция үчүн кезек күтүүгө аргасыз.
Көрүп дем ала албай жатып калчу. Анан биз деле билген жокпуз эми кичинекей бала жүрөгү ооруйт деп деле ойлоп отуруп анан больницага алып барсам эмне бар ала ичиги экен деп ошентип эле 11 айлыкка чейин ошондой менен жүрдүк. Анан эле такыр болбой эле бат кармап баштап анан Бишкекке келдик. Түз эле бияка келдик. Бияка келсек сразу эле диагноз коюшту, анан срочно операция деди. 1.5 жашында жасаттык. Ошондо врач келип калды Москвадан, Алексей Иванович ким келип анан ошого жасаттык. Анан биринчиси эми ошо митральный клапанга протез коюлду. Удачный болду, жакшы чыгып кеттик. Анан эми эле кайра 6 айдан кийин обследованияга келсек кайра кан тамыр кысылып калыптыр, ошолекени тиктирип кеткенбиз. Аны дагы ким жасап кетти, Москвадан врач келип. Анысы да ийгиликтүү болгон. Анан эми баягы жашы чоңоюп анан жүрөк өскөнүнө байланыштуу тиги протезди алмаштырыш керек болуп келгенбиз. Анан 1 жума болуп калды келгенибизге. Очередь болуп эле очередь тийбейт ат.
Ал эми 9 айлык Мадинанын апасы Айсулуу Дүшөгулова кызынын жүрөгүндөгү кемтикти бүтөөчү операция атайын жабдуунун жоктугунан улам кечеңдеп, диагнозду 3 айында билгени менен азыркыга чейин операцияга жете албай кыйналып жатканын айтат. Ал алгач кызынын оорусун билгенде ооруканадан орун таппай мынчалык азапка каларын элестете алган эмесмин дейт.
Баягы хирургия, баягы тиги хирургия десе эле ойлопмун, телевизор тартай болот, баары эле эме жай жай менен деп, андай эмес экен негизине. Условия аябай эле начар экен. Өзүм башыман өткөндүктөн ошо суранам да мамлекеттенчи, оңдоп берсе жакшы эле, условия түзүп берсе жакшы эле болмок эле. Баягы эненин көз жашы, ар күн сайын балдар каза болот, баягы кайра эле реанимация, кайра эле тиги баштан өтө деп жаман кыйналып кетет экенсиң да. Өзүңдүкү болбосо дагы баягы көрүп билип калгандан каза болду деген уксаң жаман экен да. Мен ойлочу элем да, үйгө жатсаң баягы ооруп калсаң больницага барса эле ийиктемди айып каласың, жеңилдик баягы доктурду көргөндө эле ий депчи. Бирок ошо доктурдун колунан да келбей калат экен да. Баягы оборудование жок, технология жок. Ошондуктан эле эч ойлогон эмесмин да.
Ал эми жаңы эле төрөлгөн уулунун жүрөгүндө кемтиги аныкталып, комада, реанимацияда жаткан 33 жаштагы Перизат бир нече миң доллардык жабдуунун жоктугунан операцияга жетпей чарчап калган балдарды айтып, жалпы эле жүрөк кемтиктүү балдары бар ата энелердин атынан бийликтен бул бөлүмгө жабдуу алып берсин суранып ыйлап олтурду.
Кардиохирургтарга ушул кардиологдогу кызматкерлердин колунан келишинче өмүрүн сактап калып атышат, ошолорго ыраазычылык айтам. Бирок менин баламда эч ким болбосун деп айтат элем. Эң главный чоңдорго кайрылат элем, ушу аппарат алып берүүсүн суранат элем. Канчалаган омурткайлар өмүрүн сактап калат эле, ушу бир аппараттын айынан канчалаган омурткайлардын өмүрү кыйылып атат. Кээ бирлер аппаратта жатпай туруп эле өлүп калып атышат. Тяжелый состояние менен бир аппараттын айынан мен айтып кетким келет эле. Бир аппарат кислородный аппараттын өзү эле 8000 доллар турат экен. Биз мен андай аппаратты ала албайм. Мисалы үчүн бир балам үчүн күчүм жетпейт. Мен 4-нчү балам бул.
Улуттук кардиохирургия борборунда балдар бөлүмү 2005 жылы ачылган. Кыргызстанда жүрөк кемтиги менен төрөлгөн балдар азыр дал ушул бөлүмдө жана Жалал абаддагы түштүк кардиохирургия борборунда операцияга алынат. Операция жасай турган балдардын кардиохирург адистери да аз болгондуктан абал огош бетер кыйындоодо. Бишкектеги бөлүмдүн дарыгери Кайрниса Тилемамбетова жетиштүү орундар атайын жабдууларын жоктугунан балдар операцияны күтүүгө мажбур дейт.
Уна кечеки эле жумада операцияга чейин экстренно 2 бала төрөлүп реанимациядагы 2 койкабызды занимать этип жатат. Биз ушул күнгө оор порогторду даярдап, мунагы Москвадан келген профессордун атайын убагын, биз ал профессордун дагы убактысына карап туруп, биз өтө татаал порогторду биз алтайлап даярдап алып күткөндөрүбүз ушул 2 экстренный жаңы төрөлүп эле балдар вне планда келип реанимацияда койканы ээлеп калгандыгына байланыштуу бир күнгө мисалы үчүн 4 операция пландасак, бизден 2 эле операциябыз жасалып калды. Кыскача айтканда, бул жерде эми бул ооруларга дагы бул аппарат керек болуп турат. Мындай эми абал бизде көптөн бери эле болуп келатат. Бул бүгүн эле чыгып калган көйгөй эмес. Ошого карабастан биздин хирургтарыбыз операцияны жасап, канчалаган балдардын өмүрүн сактап келатабыз. Ооба айылдан келген, бул жерге жалаң эле кайрылгандын баары айылдан, региондон кайрылышат да. Мага жаңы төрөлгөндө келип учетко турса, кээ бир порогту мен 3 жашында операцияга берем, кээ бирин болсо күтүп турабыз. Мисалы үчүн клапандарында өзгөрүү болсо, клапандагыларды биз канчалык чоңураак возраст алсак, ошончолук бетап үчүн бул жакшы.
Бишкектеги балдардын кардиохирургиясы бөлүмү 50 орунга ылайыкташкан. 3 операциялык стол бар. Алардын бирөө чукул операциялар үчүн колдонулат. Ошондой эле операциядан кийинки балдарды караган 3 реанимация орду бар. Мындан тышкары Жалал абаддагы кардиохирургиялык ооруканада күнүнө 2 же 3 баланы операция жасоого мүмкүн. Күнүгө 5 же 6 баланы операция жасоо менен Кыргызстандагы 10 000 баланын муктаждыгын жабуу өтө кыйын деген оюн профессор Жалал абаддагы түштүк кардиохирургиялык борборунун директору Кылдарбек Абдраманов айтат.
Оборудование негизи гана борудо жетишпейт. Ошо мисалы үчүн ошо жерде 50 жакын 56 койко болсо күндө ошо 1-2 операция болчу. Анан ошо 5 жылдын ичинде биз күндө 3 операцияга чейин жеткизип баштадык да. Элестетсе ошо күндө 3 операция болгондо деле бир айда иш күнү 24 күн иш күн болсо бир айда 100 операция болот да. А бир жылда максимум ошол 1000-1200 чейин операция болот. Ал эми жылына Кыргызстанда 3000-5000 чейин, 3000-5000 чейин статистика боюнча. Так маалымат жок, бирок статистика боюнча 3000 эң аз болгондо 3000 ашып барганда 5000-6000 чейин бала төрөлөт да. Ошолордун аман калганы ошо 3000-4000 аман калат. Ал дальше жашап кирет да. Эми эмнесе жылда бир эле 3000 болсо калган жылда төрөлөт да. Ортодо бир 10 000 адам ушул операцияга муктаж болуп жүрө берет да балдардачы. Мына балдардын эле проблемасы ошондой бир пробка да, жана көчөдөгү пробкадай да. Эгерде ошол центрди, ошо Бишкектеги центрди ремонт кылып, ал ремонтто 35 жылдан бери ремонт болду. Жана операциянын залдарын көбөйтүп, анан күндө жок дегенде 5 операция кыла турган, а то и 10 операция кыла турган болсо, мүмкүнчүлүк түзбөсө 10 дыхательный аппарат алып бериш керек. 10 жана аппарат искусственный коллаборация алып беш керек. 10 жана следующий монитор алып беш керек да. Ошондо ал олчойгон көп акча болот.
Профессор Абдраманов ушундан улам Бишкекте операция кезе күткөн балдарды Жалал-Абадка чакырып, социалдык тармактарда да байма-бай бул тууралуу жазып келет. Ал жүрөк кемтиги менен жабыркаган балдардын көйгөйү өкмөттө, парламентте көп айтылганы менен алардын абалын жеңилдетүү үчүн иш-чаралар жүрбөй жатканын кошумчалады. Дарыгерлер баладагы жүрөк кемтиги ал түйүлдүк кезинде эле калыптанып, төрөлгөндөн кийин тынымсыз тердеп, жөтөлүп, ыйлаганда көгөрүп калса байкаларын айтышат. Улуттуу кемтиктер ымыркай төрөлөрү менен эле төр өтүүнүн диагнозу аныкталат. Урматтуу арман, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Биздин эфирден жаңырган макала жана баяндарды Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырып турабыз. Ал жерде артыкчылыксыз өзүңүз уккан окуган баяндарыңызга кирип өзүңүздүн пикириңизди калтырып турсаңыз болот. Азаттык радиосунун 2 сааттык чыгарылышын, таңкы чыгарылышын уктуңуз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Норматов алып бардым. Мага үн режиссер Максат Акматжан уулу жардамдашты. Коомдук биринчи радиодон уктуруубуз жарым сааттан кийин уланат. Саламатта туруңуз.